Šobrīd esam sazinājušies ar lauku konsultāciju un izglītības centra ekspertu dārzkopībā Māru Nārvilu. Labrīt!
Labrīt, klausītāji!
Sakiet, kādas kultūras visvairāk šobrīd šis sausums ietekmē?
Nu, šobrīd praktiski jebkuru dārzeni šis sausums var skart. Protams, ka vislielākie cietēji būs tie dārzeņi, kam ir liels lapu virsums, kā visu veidu kāposti. Augi, jā, kas ir visādi zaļumi, arī, protams, sakņaugi, kas ir augi vieglākās augstnes. Praktiski, lai arī sausums šobrīd ir vēl lokāli rakstot, tad, protams, kad augstnes, kas ir vieglāks, tas smilšēnāks, ja šajās augstnēs augi jau pastiprināt var ciest no šiem mitruma trūkuma. Līdz ar to, protams, kad ir ļoti rūpīgi aizvērtē, kā rīkoties, jā, protams, kad prātīgākais būtu, ja ir iespējams, ir laistīšana, bet, nu, ja laistīšanas iespējas ir minimāls, tad ir rūpīgi aizvērtē, vai nav javāts nost tas, kas jau ir izaudzis, jo, ja augšana augiem apstāsies, tad pēc tam sākoties otrreizēji augšanai, tad tas ražas kvalitāte var būt ārkārtīgi bēdīga. Labāka situācija ir ķirbjaugiem, kam šāda apstākļa ir labvēlīga pie nosacījuma, protams, ja ir kaut minimāls, bet tomēr mitruma nodrošinājums. Skaidrs, ka ir vesela rinda arī pasākumu, ko netiešā veidā varētu darīt, jā, tas ir šobrīd nezāles var ļoti daudz mitrumu paņemt, jā, tāpēc arī lauku tīrība no nezālēm šobrīd arī var būt izšķirīga, jo parasti sezonas otrajā pusē audzētāji tam nepievērš varbūt tik lielu uzmanību, tad šobrīd tas ir arī izšķirīgi, ja ir redzams, kad aug dārziņi ir labas kvalitātes, tad, protams, ir jāpalīdz šādā veidā, arī mulčs ielikšana rindstarpās var palīdzēt to pašu trūcījos mitruma krājums, kas ir saglabāt, jā, un protams, visus kopšanas darbus vairāk vai mazāk koncentrēt vai nu vakar vai rīta daļās, jā, kad pa dienu, kad ir šie apstākļi, kad saule un tāds, lai mazāk traucētu augs ar dažādu veidu kopšanas darbiņiem.
Bet tad ko visvairāk ietekmē šis sausums, ražas daudzumu, lielumu vai arī kvalitāti?
Nu, es gribētu teikt, ka gan, protams, tie, kas ir vēl aktīvās augšanas stadijā, kas vēlai rudens ražai vācamie, tiem tas var apstādināt augšanu, tie, kas ir tuvu nobriešanai, protams, kad var samazināties svars, var samazināties, tad pasliktināties izskats, tad kvalitatīvās īpašības, jā, tā kā, nu, neatkarīgi no tā, kādā attīstības stadijā ir, tad, protams, kad vai nu uz daudzumu, vai nu uz kvalitāti, jā, mitruma trūkums, protams, neapšaubām iespaida atstās.
Bet kas rada lielāku kaitējumu? Šis sausums, kas ir jau no, var teikt, no mēneša sākuma, vai arī šīs salnas, kas ir gandrīz vai visu šo nedēļu vietām?
Nu, es gribētu teikt, ka kopumā noteikti, kad sausums, jo salnām pagaidām ir, nu, ļoti atsevišķās vietās, jo lielākā daļa, piemēram, Kurzemes pusi jau šobrīd jūri tā, kas ir uzsilus un pasargā, lai šīs salnas nebūtu, jā, tā kā vairāk tas ir Austrum Latvijas pusē, kur būtu mazāk ir, tad dārziņu audzētāji, tā kā šobrīd es domāju, ka sausumam noteikti lielāku uzmanību jāpievērš, protams, ka vienlaicīgi, ja ir kaut kādi šādi draudi salnām, tad, protams, agatīklis būtu jāizmanto un, protams, jāpiesardz, jā, lai jā, labā rāža, jā, kas ir nobriedus, lai netiks skārta.
Nu, kas notiks, ja šis sausums ilgs, jo tad prātīgi lietu nesola pat līdz nākamās nedēļas vidum, un tad, ja būs lietas, tad tikai vietām un neliels, kā izskatās šobrīd?
Jā. Nu, tad ir tas, ja ir laicīšanas iespējas praktiski izpaliek, nu, tad ir pēc iespējas, ja apjoms, ražas apjoms jau plus mīnus ir izveidojies, tad, principā, javāts ir nost dārziņi tādi, kādi ir.
Jo, bet kāposts jau tagad nenovāks?
Nu, protams, jā, nu, tur kā saka, tad ir, nu, netiešā veidā, jā, kas šo mitrumu saglabāt, kas jau paliek, sekla rušināšana rindstarpās var mazliet līdzēt, lai tas no dziļākiem slāņiem šis mitrums netiek ārā. Saglabājās, tad jau var nomūčēt, kad ļautu zālītu uzlikt rindstarpās, lai vismaz tādā veidā. Bet, protams, ka tas simtprocentīgi nevar pasargāt, ja ir vairāk kā mēnesi bez nokrišana, tad, protams, kad zaudējumi var varbūt un diezgan ievērojami, to ir jāreikinās.
Ja liels paldies par šo stāstījumu, atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar lauku konsultāciju un izglītības centra eksperti dārzkopībā Mārinu Arvilu un runājām par to, kādu iespaidu uz ražu atstāja pašreizējais sausums.